Ýer Azatlyk Radiosu. Ertirniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar günnüligi şuň programamyzda. Har saatdan bäri 20 gün geçse-de Türkmenabadyň henit hem batgalyk we harabalyk ýeri atladyandy habar berilýär. Marda pulsuzlukdan kösenýän ilat emläklerini deger degmede satyp başlady. Gepleşigimizde şu beýle kim maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 30 günün içinde gowlaşma bolmasa ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän maliýe goldawyny hemişelik togtutmak barada haýwat atdy. Ol BMG-nyň saglyk guramasyny koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin degişli çäreleri görmezlikde aýplady. Trump bu barada haýwatyny 18-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Adhanom-a ýazan hatynda mälim etdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň gurama agzalygyny täzeden seretjek ýöne hem aýtdy. Şol güni irden Trump BMG-niň saglyk guramasyny Hitaýyň gurjagy diýip atlandyrdy. Dünýäde tasdiklenen 4.18 million koronavirus näsagynyň 1.5 milliondan gowragy Birleşen Ştatlarda ýerleşýär. Birleşen Ştatlarda bu virus sebäpli häzir içinde 90 mingden gowrak adam öldi. Geçen aý Trump guramanyň bu virusa garşy göreşiniň seljerilmeginiň arasynda ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän goşuntlarynyň wagtlaýyny togtutdy. 18-nji maýda bütün dünýä Sağlık Kuramasının dolandırış edarası Kuramanın bu pandemiya karşı halkara derecesinde nähil görüş alıp baryandığını kesitlemek varada garaşsız baha bermek çaresini geçirmeyi vaada verdi. Pakistanın yokarı kaziyeti hükümete koronavirusun yayramağını hayallatmak maksadı bilen Suda merkezlerine ve kerhanalara karşı girdilen kever çeklendirmeleri yatırmağı taşırdı. Kaziyetin çıkaran kararı dinç günleri yapılan Suda merkezlerine ve kerhanalara tesir ediyer. Kararda bazarlar açık mahalı Suda merkezlerini yapmağa hiç il esas yoktu aydılıp dinç günlerinde kerhanaların yapık bolmalı duvarada tavşarık berilme üçün makul ya da oylanışıklı esas tapılmadı hem değiliyer. Öňümizdäki dinç günlerinde musulmanların orada bayramı bellenilýär. Bu bayramçylygyň gol oýlamagy bilen transportyň ve bölek satuw söwdanyň adamlaryň köpçüligini özüne çekmegine garaşylýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri tutuş ýurt boýunça petikleme çärelerini tapgyrlaýyn ýatyrmagyň çäginde bazarlaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berdiler. Munyň netijesinde bazarlar derrew müşterilerden doldy. Lukmanlar virusyň çatlyk bilen ýaýrap, saglyk ulgamyny çökürip biljekdigini aýdyp, çäklendirmelerin gowşady Mona alada bildirdiler. Belarusda avgust ayında geçirilmeyi planlaştırılayan prezidentlik saylovlarına katnaşmağa niyetlenen tutsoğluktaki Belaruslu blogeri yurdun gün orta gün doğrunaki Gomel şehrinin sudu tarafından ruhsat berilmedi köpçülükleyin yığınanışkları gurnamak deyilip adlandırılayan çare üçün yeni 15 şun türme tutsoğluğu berildi. Sovet etrap kaziyeti bu kararı 18. mayda ilan etdi yöne Sergey Tikhanovskiy'nin anı kayısı çareni gurnamakta hüküm edilendiğini takiklaştırmadı. Tikhanovskiy YouTube saytında Belarus'un hakimiyetlerine karşı çıkayan Durmuş Üçün Yurt adlı meşhur kanalın eyesidir. Ol ilk başta 6. mayda tutsa edilip, dekabr ayında Belarus'un Rusya bilen integrasiyasına karşı ruhsat berilmedik yürüyüşlere katnaşandığı üçün 15 gün türme tutsoluğuna hüküm edildi. Tikhanovskiy ve onun YouTube kanalına yazılanlar, Prezident Aleksandr Lukashenko'nın koronavirus pandemiyasına karamadan yeniş gününde ulu harvı parat geçirmek baradakı kararına karşılık görküzme üçün 9. mayda Ayda Babrusk şehrinde anti-parat deyilip adlandırılayan yürüyüşü geçirmeyi planlaştırıyardılar. İranlı parkur türgönü ve suratçı Alireza Japalagi tutsak edildi deyip onun oğlundoğunu 18. mayda beren mağlumatında aytdı. Mağlumata göre Japalagi tutsak edilmezden ön çap eden videosunda Instagram'da suratları ve videoları çap edenin sağlıca gün son hopsuzluk resmilerinin özünü çağırındığını aytdı. Bu videolarda ve suratlarda İran'ın payitahtındaki üçöklörde Japalagi'nin sport geyiminnaki ve shortudaki nevelli bir ayal bilen oşuşayan pursatları görünyer. Tehran'ın şapa Dili vatlandırlayan suratlar Japalagi'nin 100 minden gowrak iderlayıcısı olan Instagram sahipasına çap edildi ve 19. mayda Aşşabat vaqtı bilen saat 15.30 töwereginde bu suratları görüp bolýardy. İranda hereket edýän İslam kanunlarına laýyklykda ayallar köpçülükde saçını ve tenini yapmaly bolýarlar. Bir-biri bilen baglanşy bolmadyk erkeklerin ve ayalların köpçülükde ýakynlaşmagy gadagan edilýär. İranyň häkimetleri Japalagi'nin tutsak edilendigini tasdiklady.